Mahi Joyride na, dito lang sa La Hua Chica.
Magandang umaga mga ka-chicks! Isang oras na naman po ng makabuluhang lakwat at chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwat Chika! Ayan mga ka-chicks, kami pa rin po kasama ninyo. Ako po si classmate Mitch.
At ako naman po si classmate Ali.
Ayan, medyo hinihinga pa at napahal sa mga listeners natin yan. Anyway, classmate Ali, kamusta naman ang iyong naging weekend?
Well, okay naman. First week nga natin, last week. So parang, ayun, yung mga introductions, normal introductions. Pero, nagulat lang ako kasi talagang ang bilis nung requirement.
Totoo, di ba? Parang hindi first week yung feeling eh.
Uh-oh.
Siguro kasi pareho tayo ng experience nga. And, baka factor na one week na na-push farther.
Yung
start ng class natin dahil nga kay...
Ikaw naman, classmate Mitch.
Ako ganun din, na parang hindi ko ramdam na first week pa lang nga, gaya ng sabi ko kanina, kasi ang dami na kaagad requirements at readings ng mga profs. Biruin mo, parang this week, puro na recitations and quizzes kaagad.
And papers.
Pero hindi ko pa, hindi ko pa feel na bumalik sa school.
Sa normal
zone.
Na school.
Oo,
totoo.
Pati yung body clock ko, wala. Hindi pa nagko-cooperate sa akin. Ganyan. Yung mga ka-checks kaya natin, kamusta naman yung kanilang mga first week, no? Baka ganun din.
Oo.
Yan. So, ano naman po mga ka-checks? Ngayon, kailangan na nating i-condition ulit yung mga sarili natin na bumalik sa ano nga? Sa
normal natin.
Yes.
Ano? Kasi, di ba, parang wala na nga rin tayong sem break. So parang kailangan natin, dapat mabilis tayo mag-adapt dito sa change na to.
Totoo, kasi 'di ba, isipin mo for those, 'di ba, magiging final na nga tong calendar shift na to.
Mm-hmm.
So kailangan masanay na talaga lahat kasi nga magiging ganto na po talaga yung schedule natin.
Oo, sa buong pag-aaral natin sa UP. Wow.
And sa other schools din,
yes.
kung tama ba yung pagkaalala ko. Ayan. So ngayon naman maka-check, syempre itutour naman po namin kayo sa isang bagong place naman po.
Okay, so ito ay isa sa mga unang universidad sa bansa. Kung di ako nagkakamali, ito yung una. Tama ba?
Oo. Matanda.
Matanda.
Ito po ay nakapwesto sa isa sa mga pinakabahaing lugar sa Metro Manila. Ito halata
medyo
na
medyo alam mo na, alam mo na.
Yes.
Minsan kinilala din nga, nagtataglay ng pinakamalaki nga silid aklatan sa Asia.
At syempre po, dito rin daw nagdi-distribute ng pinakamatandang publikasyon sa bansa na kinabibilangan ng mga mag-aaral, ang The Varsitarian.
At syempre, ang ating lugar na pupuntahan ngayon ay ang University of Santo Tomas sa Espanya. Yes.
Yan, kilala po natin ang UST nga. Syempre, not only here in the Philippines, but all over the world. Ganun talaga. At para po, bigyan tayo ng tour sa UST, dito po ang ating mga guests for today.
Yes, ang una nating, ang isa sa ating mga guests ay si Shaira Javier, second year AB Communication Arts. At ang isa naman ay si Hazel Satorio, third year AB Journalism. Sila ay
miyembro po ng
grupo na talagang ating kikilalanin ngayon, ang
yes.
Artistang Artlets, ang Official Theater Guild of the Faculty of Arts and Letters.
Ayan. So, hi classmate Hazel and classmate Shaira.
Hello po.
Hi.
Ayan. Kamusta naman ang inyong mga ang morning today?
Puyat.
No, first of all, we would like to thank you for making time to come here all the way from UST dito sa UP Diliman, syempre.
So, wala naman kayo mga classes ngayon?
Ako, wala.
Wala.
Silang class. Timing lang pala talaga.
So, tama lang pala.
Yes, hindi naman naging hassle yung pagpunta ninyo dito.
Hindi naman. Kasi wala naman traffic nung on the way here from Ortigas. So, okay lang.
Mm-hmm.
Kasi, ayun, siya galing siyang UST. So.
So medyo malayo lang yung biyahe.
Medyo matagal yung biyahe.
Nakala ko nga, 30 minutes lang yung 1 hour pala.
Kasi traffic na nga, gano'n. Mm-hmm. Maraming, sinabayan mo kasi yung pagpasok. Di ba?
Yung
pagpasok ng mga estudyante talaga. Ayan. First of all, we would like to ask muna, ano yung, tell us about Artistang Artlets.
Artistang Artlets kasi it's the Official Theater Guild of the Faculty of Arts and Letters.
Mm-hmm.
Nag-start kami noong 1980. So ngayon nasa
1980.
34 years na kami. Tapos, ayun, ayun, nagpe-play kami, pero hindi talaga kami university-wide na theater guild kasi that's Teatro Tomasino, if alam niyo ayun.
Okay.
Ayun.
So for arts and letters lang ata.
Yes, for arts and letters. Pero nag-cater talaga kami ng audiences sa buong USD and outside USD.
Outside. Then. So you also perform outside?
Sa Sipat Lawin po.
Sipat Lawin, yes.
Mga...
Tapos minsan ini-invite kami sa mga ibang events. Ganun.
Nag-cater din kami.
Okay, so yung mga members nyo dito, so ano-ano yung mga normally mga courses ng mga tinatanggap or yung mga sumasali dito sa organisasyong ito?
Mostly po, dominated siya ng journalism and communication arts. Mm-hmm. Pero ngayon year po, marami na rin pong mga part na galing sa legal management, yung mga lit, mga ganun pong courses, yung mga AB courses po.
Around how many yung members din nyo?
Ngayon, nasa 90 members kami. Ayun.
Marami din na yun. Hindi ba kayo nahihirapan na paano i-utilize lahat ng mga taong yun?
Actually, minsan kulang pa nga kasi bawat member sa amin talagang may work kami na
yun yung maganda.
So, lahat naman talaga sila nakakapagtrabaho sila ng...
Yes.
And then, nag-rotate kayo ng roles, tama ba?
Yes, yun po yung maganda dun eh. Mm-hmm. Parang hindi
ka masustock sa isang aspect lang.
So, lahat, so holistic yung mag-in development ninyo, tama?
Okay. So, meron ba kayong proseso or meron ba kayong auditions ganyan
para makapasok sa artist ng artlets?
Nagkahanda kami ng audition every year, every start of the year siya. Mm-hmm. Siguro mga 1 month after or 2 weeks after ng start ng year. Tapos, kasi before that, parang way ng recruitment namin is
first day
funk yung tawag namin sa kanila. Sa kanya, na parang we fool yung mga freshmen na kunyari classmate nila kami, tapos gagawa kami ng skit. Tapos magugulat na lang sila na yun nga, artists kami.
So way nyo to para talagang mainganyo sila. Mm-hmm.
Madaming sumali dahil
sa mga ganun. Actually, sumali ako dahil doon.
Thank you. Parang ang fun nun, na pang welcome sa kanila.
Tapos after po nun, pag nakapasok po sila, may apprenticeship po sila for one sem.
Mm-hmm. So after ng one sem na yun, dun pa lang sila magiging members talaga.
Kung worthy po sila.
Kung worthy. So hindi pa rin naman, hindi lahat rin sure. Kailangan nilang patunayan.
Actually, mahirap talaga eh. Kasi yun, marami ka talagang pagdadaanan. And, tsaka hindi lahat ng nag-audition sa amin nakakapasok. Kasi parang yun, mahirap talaga. As in, marami kang pagdadaanan.
Hindi lang sa acting.
Hindi lang acting. Yung sa AA, hindi lahat acting talaga. Hindi kami purely acting talaga. As in,
directing, scriptwriting,
artistic, tsaka production management.
So, buo talaga?
Oo. Hindi lang siya parang theater
na play. Yung play lang talaga.
Okay. Kami talaga yung bumubuo.
So, yung buo, from pre-prod hanggang sa prod mismo. Kayo yung nag-aayos noon. Hindi, ang galing. Siyempre, may advisors naman kayo sa...
Yes, po. Si Ma'am Faye Martel. Hi, Ma'am Faye.
Hello po. Naki-hello din.
Hello po.
Hi, kusay. Sorry, Ma'am, absent po ako kanina.
Ayun.
Ay, wala kang pasok.
So, siya lang mag-isa yung nag-head sa inyo?
Siya lang.
Yes. Saludo po kami sa inyo. Ma'am Faye,
siya din po yung advisor nung... Tomasian Cable Television, yung parang ganito.
Sa USD. Galing ni Ma'am Faye.
Yes.
Okay, at ayan mga ka-chicks, no, next segment po, abangan po ninyo. Magtutour pa po tayo lalo sa USD. At syempre, we would get to know more si classmate Hazel and si classmate Shira nga po from Artistang Artlet.
Sagutan niyo po ang aming question of the week. Ano ang pinaka-memorable ng work of art na nakita mo at bakit?
Pwede niyo po kaming i-text sa 0927-220-8332.
Maaari rin kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602.
I-tweet nyo rin kami mga ka-chicks at lakwachika.dzup.
Bisitahin ang aming website at dzup.org.
Magbabalik po ang
Lakwachika!
Pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, Wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na,
walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa... La Huachica!
Ang oras po natin ngayon ay 10:18 ng umagang oras sa yatid sa inyo ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa La Huachica,
ka-chicks ka pa!
Ayan mga ka-chicks, nagbabalik po kami dito lamang sa La Huachica. Ako po si Classmate Mitch.
At ako naman po si Classmate Ali.
At syempre kasama pa rin po natin ang ating guests from Artistang Artlets, Classmate Shaira and Classmate Hazel.
Hello!
Yan. So kanina nga pong first segment no na discuss natin kung ano nga yung Artistang Artlets nga. It's a theater group sa Faculty of Arts and Letters. And around 90 members daw po sila.
Oo, so marami-rami talaga sila. Mm-hmm. So tanong ko lang, saan na kayo nakapagtanghal as a group?
Sa UST.
So mostly sa loob lang talaga ng campus?
Mostly. Pero hindi kasi kami regular na nagpe-perform sa labas. Parang by invite lang, ganun. Mm-hmm.
Pero may mga napuntahan na kayo? Na, like where?
Sa Sipatlawin, yun nga, nag-perform kami last year. Yung Sipatlawin kasi nag-conduct sila ng theater festival. It's called Carnaval. Mm-hmm. Tapos, yun. Pre-reform namin kasama yung PETA, si Patlawin, on other theater group. Tapos, I'm proud to say na AA lang, tsaka Dula ang UP yung college org na nag-perform dun sa... Tapos lahat yun, professional theater org na siya. Go UP and UST!
Yan. Also, sa mga... besides si Patlawin, tama ba?
Mm-hmm. PETA din po.
Nag-aano rin kami sa PETA. Tumutulong kami. Pero hindi kami nagpi-play doon. Parang tumutulong
staff
kami.
Staff po, ganun.
So hindi lang talaga kayo ano eh. Parang may volunteering pa kayo sa ibang...
Para po makagain din ng experience.
Kasi from alumni din ng org namin. Mm-hmm. Na parang i-invite kami. Nag-work sila ngayon sa PETA. Tapos yun, invite nila kami.
Oo nga naman.
Tulong and all.
For help din. And syempre for the org din nila mismo. No?
Mm-hmm. Parang natututo rin kami from that. Yun.
Ano yung naging special sa experience niyo na to? Yung memories.
Hindi, parang di lang po dahil may natutunan kang bago. Pero yung bond po talaga. Kasi parang family din siya. Eh. So parang you get to meet new friends. Tapos you get to learn more about theater. And not only theater, pero yung iba-ibang aspects din niya po. And yun. And art. Yun.
So... Pero ano, nagkakaroon ba kayo ng kunyari pag nagpa-perform kayo sa loob ng campus? Nagkakaroon ba kayo ng problems?
Actually, hindi naman siya maiiwasan eh.
So, for example, technical
problems.
Technical problems, yung minsan namawala yung power supply, biglang namamatay at gitna ng play, ganun. Biglang nag-blackout.
So, anong ginagawa niyo pag nangyari yun?
Tuloy
lang
pala. Tuloy lang. Tuloy the flow lang.
Show must go on.
Yes, oo.
Ganun naman talaga. Hindi pwedeng mag-stop nga dahil lang dun sa little problem na yun. And may mga specific place ba kayo na naging famous talaga?
Parang at some point kasi ano eh, kasi nagkakaroon kasi kami ng 5 to 6 productions every year. Tapos,
ang dami nun. Paano nila ba-budget yung
trabaho namin?
Okay.
From pre-prod talagang 5 talaga or 6?
Parang halos after meron agad.
Per production kasi nag-amount kami mga 3 to 4 weeks, ganun.
Okay.
Tapos parang after that, mga 1 week, 2 weeks na pahinga lang. Tapos simula na naman for the next production.
Hindi pa naman nangyari ever na simultaneous na parang may nangyari na meron.
Pero parang hindi po siya yung prods mismo. Yung parang yung ibang mga ginagawa rin po ng EA, naggagawa din po ng events, CST and stuff.
Kasi ini-invite kasi kami ng mga other orgs or sa mga ano sa labas na ayun nga, na nangingi sila ng tulong from us. Tapos yun, minsan nagsasabay sa production namin, ang ginagawa namin, nahati na lang namin yung tao. Kaya minsan di talaga kasya yung 90 members
minsan
sa amin.
Minsan po nangyari parang apat na
sabay-sabay.
Sabay-sabay. Tapos hati-hati na lang kami.
Parang ako yung na-scans for them. Isipin mo, apat na iba't ibang events, tapos sabay-sabay nangyayari lahat. Natulog pa ba kayo?
Hindi daw. Pero hinahati nyo yung members nyo talaga. So kaya nyo nasasabing kulang kayo. Hindi yung parang kunyari sa isang prod, lahat kayo tumutulong.
Sa isang prod po, lahat tumutulong. Pero
pag may mga iba-iba. Kakasabay na.
May dalawang tao. Isang dalawang trabaho.
Okay, so going back to UST, no? Siyempre, most of your plays inside campus talaga. Ano yung mga specific places sa campus ba? Or isang place lang ba yung pinagtatanghalan nyo? Or what?
Madalas kami, para kasing may kinoconsider kami na home theater talaga. Since doon kami lagi nagpe-play yung sa Albertus Magnus Auditorium. Albertus Magnus Building din siya. Tapos, aside from that, nag-perform na rin kami sa medicine auditorium namin, sa may, ayun, medicine building siya. And
sa Tanyan Key AVR.
Ayun. Tapos, ngayon, nag-experiment kami na, nagtatry kami ng site-specific na play na parang magpa-play lang kami.
Sa labas lang,
5-minute play, ganun. Tapos, ayun, may mga nauuto naman kami.
So, parang yung kumbaga, parang, ano lang, parang hindi siya talagang tipong babayaran mo. Yung parang tulad ng sinabi nyo kanina yung first day funk nyo. So parang yun talaga, before pa nun, pinaghahandaan nyo, I mean, gano'n nyo katagal pinaghahandaan yung mga first day funk na yun?
Yung first day funk? Spontaneous.
Spontaneous lang talaga yun.
As in, alam nyo na kasi talagang ginagawa siya
lang,
every start.
Mag-usap lang kami ng scenario, o ganito yung gagawin mo. Kunyari, bitabid ang class president ka. Ano, kunyari, gusto mo maging, ano, gusto mo maging president.
Let's go na.
Tapos yun, parang, ano na lang, mag-adlib na lang kami na, kunyari, mag-aaway, gano'n. Tapos yun pala, AA kami. Ganun.
Very spontaneous lang pala talaga.
Diba, sabi ninyo, kinakatuwa siya ng mga students nga. Tama. So, how does UST generally perceive theater?
Parang ano, other form of art or of expression. Kasi parang diba usually, iba yung way, yung ways natin na alam mostly yung parang film, television, radio. Pero pag sa theater, parang it's different kasi parang it's live. Tapos parang you get to see the other side of how it art works, diba po?
How, di ba sabi ninyo, there's a bigger theater org, tama, Teatrong Tomasino, tama. That one is open to all colleges.
University-wide siya.
Ano yung difference ng artistang artlet sa Teatrong Tomasino?
Well, kasi ano, pang AB, aside from pang-AB lang kami, more on, ano kasi kami, experimental kami form of theater. Kasi ang Teatro Tomasino, traditional sila.
Okay.
Sila nagpi-play sana ng mga about kay Rizal. Pero nag-venture na rin sila. Nag-venture na rin ngayon into contemporary. Pero yun, kami yung talaga nag-experiment ng mga iba-ibang forms of theater.
Wala namang any form of tension or what.
Wala naman.
Friends. Actually, yung president namin, si Kuya Stig. Hi, Kuya Stig.
Hi, Kuya Stig.
ano siya, best friend niya yung artistic director ng Teatro Tumasino. So, friends kami.
So, parang tipong nag-ausap na ba kayo if parang may naisip kayo na, oh, we want to partner.
Pwedeng collaboration.
Wala pa naman. Pero before, alam, kasi yung founder namin is, she was from Teatro Tumasino. Mm-hmm. Tapos yun before, parang under yung AA ng Teatro Tumasino.
Ah,
pero
okay.
Parang katagalan, yun, naghiwalay na rin.
Niya. Ano yung separate? Alam niyo ba? Gusto ko yung curious talaga ako. Ano yung reason nun? Bakit nag-separate?
Feeling ko kasi nung time, hindi ako sure, pero feeling ko nung time na yun kasi parang naramdaman ng AA na kaya na nila on their own. So, yun, nag-separate ways na sila. Ganun. And for AB lang naman kasi talaga yung AA.
Okay. Pero at least it's good to know that friends nga ang Teatrong Tumasino at saka ang AA. Ayan, may question po tayo dito,
mula
no?
Mula sa TD Booth.
Yes.
So, do you guys study yung basics ng theater bago kayo, before starting the, yun nga, yung AA productions?
Opo, kasi parang every year, meron po kaming tinatawag na reorientation. So, parang yung mga esteemed alumni namin, bumabalik sila at tinuturoan nila kami kung paano ba gawin yun para po mas mag-guide kami in the process.
Para siyang renew ng mga napag-aralan namin.
And part din to ng apprenticeship, I suppose, tama ba?
Yung mga members namin, yung parang ano siya in preparation for the next school year, yung nangyari, nag-review kami ng napag-aralan na namin before and yung mga bago ring natututunan namin para yun, para ready kami for the next school year.
Okay. Nagka-break ba kayo ever? Kasi kung ilang prods,
5 to 6 prods
per year. So kahit summer break, ganun, nag-work pa din kayo?
Meron.
Pero hindi po prod mismo. Parang yung other...
Pre-prod lang. Na for example, concept and all.
Pero at least, nagtatrabaho pa rin sila kahit papano, diba? So, ayun.
Pero fulfilling naman.
Sobra.
Kahit wala pong same break nung recently.
Walang, kasi may productions kasi kami na nag-ready kami ng summer vacation, ng same break. Tapos okay lang sa amin kahit walang
iba
break.
Iba po yung feeling.
Ganun yung ka-love yung...
Pagtapos na.
After, pagtapos na kasi parang maraming, oh my God, ganun.
May sipang. Feeling.
Sobrang passionate.
Pero kung may passion ka talaga, di ba, kahit anong trabaho mo, di ba, parang you won't feel na work to, di ba, so...
Eto, bilang students kayo ng UST, ano sa tingin ninyo yung hindi commonly known sa mga tao about UST nga?
Ano ba?
Isang trivia, ganun.
Feeling ko hindi alam ng mga tao to eh, nabahain sa UST.
Hindi ko rin
ba?
Hindi talaga.
Ay, diba? Ngayon nyo lang nalaman yun. ano ba?
Hirap mag-isip.
Parang wala naman.
Wala. Hindi, meron dapat yan. Parang...
Tingin nyo
lang.
Taga-uste lang talaga yung may alam.
Or siguro yung nakaka-feel. Ganun. Ganun. Yung ano, hindi ko sure kung alam nyo, yung pagpasok sa Arch of Centuries. Kasi UST lang talaga yung may ganung klaseng tradition na papasok ka kapag freshman
lalabas ka pag graduate.
Tapos parang mayroong...
Parang oblet lang.
Pamahiin legend na parang if lumabas ka daw doon nang hindi ka pag-graduate on time. Hindi ka graduate on time or
madedebar ka.
So hindi ka lalabas
parang doon. Parang oblet nga. Kapag, alam nyo ba yung sa UP? Pag nagpa-picture
ka doon sa oblation, hindi ka din gagraduate on.
Pero... mga beliefs. Yan. Ito, kanina, no, classmate Shira, tama ba nang galing ka sa UST?
Opo.
Tama. Oo, paano ba yung transportation from Uste to UP? Diliman.
Jeep, pwedeng Jeep or FX na parang Philcoa. Sa Philcoa, feeling ko meron ng UP. Nag-taxi kasi kami.
Kasi kami street smart.
Sabi nga namin eh, pag feeling ko kung UP kami nag-aral, mapipilitan kami maging street smart kasi sobrang laki.
Mm-mm.
Nakakapaniwala.
Oo nga eh. Diba UST is slightly big din naman?
Pero parang hindi siya yung mid kalsada na, yung outside.
Mm-hmm. Ano yung means of transportation inside? Meron ba?
Walking.
Feet.
walang jeep like dito.
Actually, nakipin maraming student na dapat may UST ikot din kami. Kasi malaki daw.
Kasi malaki na nga.
Pero wala. So na-exercise din naman kayo pala sa loob.
Sobra.
Baka soon.
Soon.
Sana. Biglang magkaroon natin po ng jeep yung UST. Ayan, ano pa bang...
So, ano pang pwedeng pasyalan. Siguro kunyari after class, 'di ba? Mm-hmm. Tipong gusto niyo mag-unwind. Ano pang pwede niyo or masayang puntahan or pasyalan sa España Boulevard?
Hindi lang sa Espanya, parang mostly masarap mag food trip sa Pinoval and sa Dapitan. Dami mga kainan.
Around talaga yun. So kapag for example nagagabihan kayo sa mga practices ninyo, ganun, rehearsals, open pa ba yung mga places na to?
Meron naman. Kasi maraming mga 24 hours na kainan. Siyempre, kinikita nila yung mga naka-dorm. So yun, maraming problema sa food namin kapag after ng rehearsals.
So hindi pala mauubusan ng makakainan doon. Besides food trip, ano pa yung pwedeng gawin ng mga ka-checks natin sa USD?
Rock band. Ang dami. As in, sobrang dami. Kaliwat kanan.
As in, ano to, ito po yung computer. Paano may explain kung ano yung rock band at saka ano?
Yung ano, mga jam.
Basta, computer,
ano siya, video games. Yun, para sa mga ka-checks
interactive.
Yes, na hindi po masyadong familiar. Akala
ko yung rock band, as in yung mga ano, gimmick na ano, nagpapunta.
No, tinamok. Sample ng mga ka-checks na hindi familiar. Ayan, mga ka-checks po, next segment. Balikan pa po natin more about USD and AA nga po.
So, sagutan niyo po ang aming question of the week. Ano ang pinaka-memorable na work of art na nakita mo at bakit?
You guys can text us at 0927-220-8332.
Pwede rin kayo mag-leave na message sa aming Facebook account. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602.
I-tweet niyo rin kami mga ka-chicks at lakwachika.dzup.
At bisitahin aming website at dzup.org.
Magbabalik po ang
Lakwachika!
Halika na makinig sa
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa... Lakwa Chika!
Bago po tayo magbalik sa ating pagdalakwatsa, mag-time check po muna tayo. Ang oras ay 10:36 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika!
Ka-chicks ka pa!
Yan, nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chika. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Classmate Mitch.
At ako naman po si Classmate Ali. At syempre, kasama po natin ang ating mga classmates from Artistang Artlets na sina
Classmate Shira and Classmate Hazel.
Hi!
Yan, over the break po, ano, nag-uusap kami about food pa nga.
Mm-mm.
And na-realize po namin, di po namin natanong kanina pala, kung how much yung price range ng food usually.
Sobrang student.
Student-friendly siya. Around how much? Isipin niyo, for example, decent lunch. Yung talagang decent lunch.
Meron mga 60, tapos meron ng rice, viand, saka drinks na yon.
60 pesos.
Actually, before may kinakainin kami ng mga classmates ko, yung, alam mo yung hapag kainan? Nasa ano siya, nasa Dapitan, Concepcion Street. Tapos, makakakain ka doon. Siguro, kumakain ako doon, nasa 30 pesos.
30 pesos.
Kasi may ulam and kanin na, tapos sobrang sulit. As in.
Talaga? Pero may ano yon, as in yung tipong ulam. Ulam talaga.
As in ulam.
Hindi naman konti yung tipong serving.
Lutong bahay siya.
Lutong bahay.
Oo nga.
May specific food ba na sa UP lang? Ah, sa UP, sorry. Sa USD lang makikita.
Siguro yung ano, yung Banana Rama sa Mangkuts.
Ano tong Banana Rama na to?
Siya. Ano siya? Para siyang,
Para pong turon.
Mm-hmm.
Fried banana siya na may sugar. Ganun.
Mm-hmm.
Cinnamon. May cinnamon.
So, yung, anong kinaibahan niya sa normal na turon?
Iba yung lasa eh. Kasi may cinnamon nga siya. So, parang, parang mapapaulit ka. May sesame, ganun. Pinasosyal na ano.
Na turon.
Pinasosyal na turon. Mm-hmm.
Pero 10 pesos lang po siya.
Ilang pieces yung 10 pesos na yun?
3 ata.
Ah, maliliit.
Maliliit.
Tama.
Pero
worth it po siya.
As in, mapapaulit ka.
Saan to ulit?
Sa Pinoval. Mangkuts.
Ano pa besides that?
Ano ba?
Yung sikat pong Sisig Express.
Sisig.
Sisig. As okay. In, sobrang daming sisig sa USD. Ano pa ba?
Ang dami. Sobrang dami.
Sobrang dami. Hindi nila namin naisip.
Hindi nila ma-pinpoint yung specific. Basta marami daw mga ka-chicks. Para sa mga gusto mag-food trip. Ayan po. Ano kung kayo mag-iisip? Ano sa tingin niyo yung tatak Espanya?
Baha. Kung Espanya, baha.
Tatak UST.
UST.
Paskuhan.
Paskuhan talaga.
Actually.
Never pa ako ng Paskuhan. Paskuhan.
Dapat.
Saya po.
Ano ba mayroon sa Paskuhan? Yun talaga. Iba na pala yung...
Talagang inaabangan sa Paskuhan yung fireworks talaga. Kasi hindi siya ordinary na fireworks display lang talaga. Ayun.
May music. May musical.
Pang ano din to, diba? Culminating activity. For yes. Christmas.
Yes.
Parang lantern parade lang.
Pero so open to all din yes. Tong
Pasko. Maraming, sobrang daming tao.
Sobrang.
Walang signal.
Walang signal. As in,
talaga?
Wala kang makakausap sa phone. Ganun.
Okay lang. Ganun. Kailangan nila i-enjoy yung mismong event.
Once a year lang naman. So, So, paano, wait lang. I-ano ulit natin ang ating mga ka-chicks na paano na ulit nabuo yung artist ng Artlets? So, hindi, parang specifically, saan galing yung pangalan na artist ng Artlets?
Kasi yung founder namin, yun nga, nabanggit ko kanina na from Tieto Trumasino siya. Mm-hmm. Siya si Miss Mamarie Datu Mamawal.
Mm-hmm.
Yun, from teatro siya. Tapos, nagtataka siya before kasi bakit, kasi journalism siya. Mm-hmm. Yun nga, that was in 1980 or 1979, I'm not sure. Nagtataka siya before, bakit daw, AB pero walang theater arts na org. Na parang bakit ganun? Dapat di ba dapat
kami
yung meron kasi yun nga into arts kami ganun. So parang yun, naisip niya na why not magtayo siya ng sariling org kasi meron din kami. Meron kasi siyang friend before na si Sir Nick Galvez. Yun siya yung parang naging partner niya na nagtulungan silang ibuo yung org namin.
AA na talaga. Artistang Artlets na siya ever
since. Artistang Artlets na siya ever since talaga.
Bakit Artistang Artlets?
Bakit ganun yung pangalan?
Artlets yung tawag sa mga students sa AB.
Faculty of Arts and Letters kasi kami. So, yun, ang tawag sa students namin ay Artlets.
Akala ko pa-cute lang siya.
Sorry!
Akala ko talaga pa-cute lang siya. Kasi, di ba, parang ang chummy pakinggan ng Artlets eh. Kasi yun pala, meron siyang history behind. Tsaka ang 34 years, tama? And ever since po ay artistang artlets na raw po talaga yung pangalan. Yan. Okay.
So ano yung kadalasang nagiging tema ng mga shows nyo? So di ba experimental yung sinabi nyo kanina? So yung overall, yung kanyari atmosphere, ganyan, ng mga place ninyo, for example.
Paiba-iba.
Paiba-iba. Mm-hmm. So, examples.
Minsan love, minsan politics, minsan society.
Sobrang dark, ganun. Parang yung last na play namin was yung about XOXO, about love naman siya. Tapos yung the play namin before that, Dads na Deads. Mga political.
Society.
Paiba-iba.
Kayo lang din mismo nag-iisip ng concept.
Pati yung magiging director namin, siya yung kasi nag-iiba-iba kami ng director. Tapos yun, sila yung nag-iisip ng concept together with the production manager.
Pati yung scripts, syempre lahat sa inyo na yun. Or kumuha
kayo? Minsan kumuha kami from outside, ganun. Minsan sariling gawa namin.
Ah, okay.
Around how long yung performance ninyo? Typical?
3 days. Tapos,
three days?
One hour.
1 hour.
And then 3 days niya siya ginagawa. Tama. 3 different
shows. 4 shows a day.
So, 12.
Ang dami nun?
Kala ko may overnight play sila eh.
3 days, no? 3 days sila nagpo-perform. walang kapagod-pagod pa lang. Ganun sila ka-passionate.
So, ano yung mga ano, yung masasabi nyo na pinaka, hindi mo sa pinaka maganda, pero yung pinaka na-enjoy nyo na lang siguro, na
pinaka
palabas.
Pinaka memorable for you.
Na performance ninyo.
Ako, kasi hindi kami sabay pumasok since third year na nga ako. Favorite ko yung ano, ang title ng play niya is To Be Continued. Tapos ginawa siya ng script nung member din namin before, si Kuya Renz Linton Pagyo. Tapos about siya sa ano, parang siyang spin-off ng Harvest Moon. Naggumawa kami na parang, alam niyo ba yung Harvest Moon? Yung video game na farmer ka and all, gano'n, sa Game Boy. Tapos yun, ginawa siyang spin-off. Tapos ang ginawa nila is parang may glitch na parang paulit-ulit lang. Tapos may political... Ano din siya na parang...
May twist siya.
May twist din siya na parang gusto nilang lumabas lahat sa game pero hindi pwede since naka-program nga sila. So, parang paulit-ulit lang yun nangyayari. So, wala lang. Fun lang nung play na yun.
Ako po, ikaw, ano? Hashtag hugot. Kasi ano, nag-act po ako dun. So, parang...
Dami makaka-relate.
Oh, okay. Parang, ano po siya? Parang feeling ko po kaya memorable kasi parang maraming improv dun. Parang literally ka din hugot ng parang... paper na sinulatan ng audience. So, parang kailangan mo incorporate yung line doon sa play. So, parang impromptu yun na isingit mo siya doon. So, memorable siya kasi parang medyo challenging sa amin.
Oo, ang challenging doon. Ang ganang training noon for you guys kasi ready nga kayo and mabilis kayo mag-isip. Very spontaneous.
Mm-mm.
Ang ganda na.
May mahuhun yung talents nyo kung gusto nyo mag-acting.
Yes.
Okay, so, sigurado, I mean, hindi lang basta siguro ano eh, tipong magpo-perform lang kayo. Syempre gusto niyo na parang tumata kayo sa audiences. So, anong aral ang gusto niyo ipahayag sa inyong audiences? Parang through your place.
Sa lahat ng place niyo, never nawawala itong lesson na 'to. Ganun. Mm-hmm. Meron ba?
Siguro kasi paiba-iba yung vision ng director namin, pero kung as AA na gusto namin ibigay sa audience na siguro yung appreciation ng art kasi hindi siya masyadong napapansin sa UST na parang ilan-ilan lang talaga yung nakaka-appreciate ng art ng ibang different forms. Kaya yun, nag-experiment din kami in all para malaman namin kung ano yung mas na-appreciate ng tao.
So, para mas ma-incline sila na i-cater yung
manood yung ng theater and all.
Yeah. Nag-work naman. Mukha naman, oo. Ayan. Sige, next segment, pag-uusapan pa natin more. Pero ngayon po mga ka-chicks, mag-calendar boys segment po muna tayo para sa mga events naman na naka-line up for us.
The 19th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta or PIHABF, also known as a Weekend of Everything That Flies, is now ready for the next staging of the established aviation event. Ito ay gaganapin sa February 12 to 15, 2015 at the Clark Freeport Zone. Visit www.philballoonfest.net to know their schedule of activities and become updated. Rotakbo para sa puso mo, a fun run event organized by the Rotary Club of Camp Krame in cooperation with PNPA Magiting 83 Incorporation. Proceeds of the activity will go to the Rotary Foundation, from where the fight against polio continues worldwide. Ito ay gaganapin sa February 2, 2015 sa Elliptical Road, Quezon City. Ang registration fee ay 1K to 200 pesos for adult. Oh, sorry, 100 pesos for kids, 3K run, 300 pesos, 5K run, 500 pesos. Pwede kayo mag-register sa Rotary Club of Camp Krame, care of PNP Human Rights Affairs Office, Gate 2, Camp Krame. ISEC Week is an annual week-long celebration of ISEC UPD, and for our 48th anniversary, what better way to celebrate it than with festivals? So for the ISEC Week 2015, sa Day 1, February 2, merong Burning Man Internals Day and Department Wars. Day 2, February 3, Jamboree Grand Pakain and Gallery Ranch Rio Carnival Style. Day 3, February 4, Nurai Arabian Night. Day 4, February 5, Frevo Global Village and the Grand Expo Mardi Gras Style. Day 5, February 6, Spectra Kumi Night Holy Party. For more updates, visit www.facebook.com/ISEC UPD Week. The UP Circuit e-waste project left the growing piles of broken or outdated electronic devices that had accumulated for the past year pave way for something bigger. Join us as we overthrow a radical and persuasive change in the environments. For more inquiries, visit www.upcircuit.org/e-waste project or contact Unix at 0917-865-2585.
At yan po yung mga events na naka-line up for us na marami nga po for this February. Mga ka-check, sagutan niyo po ang aming question of the week. Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332.
Pwede rin kayo mag-leave ng message sa aming Facebook account. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602.
I-tweet niyo rin kami mga ka-check sa lakwachika.dzup.
Visit tayo ng aming website at dzup.org.
Magbabalik po ang
Lakwachika!
Halika na makinig!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.
Ang oras po natin ngayon ay 10:50 ng umagang oras. Hayati sa inyo ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa!
Ayan mga ka-chicks, good morning po ulit. Nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chika. Ako po si Classmate Mitch.
At ako naman po si Classmate Ali. At syempre, kasama po natin ang ating mga classmates mula sa artist ng Artlets na sina Classmate Hazel at Classmate Shira.
Yan, sa second and third segments po kanina
mga ka-chicks, napag-usapan nga natin about artistang Artlet, syempre, na nag-umpisa daw po noong 1980s pa, tama?
Mm-hmm.
And marami nga silang mga performances na open po sa public. So, pwedeng-pwede natin silang puntahan.
Oo.
At paano nga ba pumunta daw from UP Diliman to UST?
From UST to UP Diliman. Sasakay sila ng
Jeep
taxi.
Or
joke lang.
Jeep or FX. Pwede ding taxi kung may budget.
Ayaw niyo. Na pupunta hanggang Filcoa.
Ito then, daw ay around 32
one hour.
Depende sa traffic. Tama. Yes.
And then may jeep na of course papunta sa UP.
Pero hindi daw hassle. Sabi din ng ating classmate Shire, hindi daw po hassle yung commute. So pwedeng-pwede. At syempre, may food trip pa daw. Sobrang daming pwedeng
kainan
doon na very budget-friendly nga naman. And ano yung dapat i-try ng ating mga ka-chicks talaga?
Bananarama.
Bananarama. Ito po ay turon daw na may sesame seeds and
cinnamon.
Yes, pinasosyal na turon. Tsaka, meron din pong mga bonding activities na pwedeng gawin with friends or family. Yung mga video games like
Kinect,
Rockman, and Kinect.
So ano yung kunyari yung prices or yung budget na pwedeng dalhin ng isang estudyante for one day? For example, kunyari kami manonood kami ng play. Oh, yung tour lang ganun.
Siguro kayang-kaya na yung 200 to 300 pesos as in marami ka nang magagawa doon. Makakain ka na rin and all. Ayun.
Okay. So kasama na doon yung ano yung pamasahe.
Depende.
Kung saan manggagaling.
Pero from UP siguro 300, ganun.
300. Sulit na sulit na yun.
Sulit.
Whole day. 300.
Yes. Okay, okay na yun. Okay, so, yun nga. Atin namang ngayon, titingnan ang mga sagot ng ating mga ka-chicks para sa ating question of the week na ano ang pinaka-memorable ng work of art na nakita mo at bakit?
Marami-rami yung sumagot ng ating question of the week.
Marami talaga, sobra, sobra.
Sabi ng ating classmate na si Dave, Spoliarium daw po dahil pinakamalaking painting na naalala niya.
Sabi naman ni classmate Steph, Oblation, I will forever be amazed kasi sa konsepto nun.
Classmate Jel naman po, a painting of someone from a different era holding a wine glass sa Vinzons. She seems to be in thought and in turn makes me think about what she's thinking.
Talaga napapaisip ang ating mga ka-chick. So sabi naman ni classmate Lara, we are the kids your parents warned us about.
Uh-oh.
Ito ay makikita sa Pinto Art Museum. Kasi nagre-resonate daw sa kanya.
Actually, oo nga. Kahit ako mismo naalala ko na to. Para siyang malaking painting siya, mga ka-chicks, na talagang makikita mo pagpasok pa lang sa area na yon sa Pinto Art Museum nga. And it's black and white. So talagang tatatak siya sa isip mo. Kayo naman, classmate Shira and classmate Hazel, meron ba kayong pinaka-memorable na work of art na nakita?
Ako ano, perspective illusion, yung 3D art.
Parang
nakikita mo yung iba-ibang dimension niya. Saka parang sobrang parang live yung ano, parang nandun ka mismo. Parang feel na feel mo kahit di naman totoo kasi nga illusion lang.
So feeling mo part ka dun sa,
world
na yon ng art. Classmate Hazel?
Ako, very religious yung sasabihin ko. So, medyo hindi. kasi, the first time I went to the National Museum, yung talagang art na nag-captivate sa akin was, kasi patron saint kasi nung dati kong school was St. Francis of Assisi.
Mm-hmm.
Tapos, nung may nakita kasi yung parang wooden statue siya na undated and hindi rin kilala yung artist. Tapos, as in, nung nakita ko siya parang, parang sobrang nostalgic na naalala ko yung high school ko, ganun. Ayun, parang hindi ko makakalimutan talaga. Kasi yun talaga yung unang-unang art, piece of art sa National Museum na nagpa-picture pa ako and all. Ayun.
Ganun kalaki yung naging effect sa'yo. Yeah. Nung wooden sculpture.
Statue. So may mga pahabol na sagot sa ating Facebook page. Sabi ni classmate Sab, Mona Lisa sa France kasi sobrang nakaka-amaze daw.
At sabi naman ating classmate na si Cholo, Oblation din daw po sa main live. Because first things first, it's the yes, hindi siya. Basahin na lang po sa Facebook page.
Ang napakaraming sagot sa ating question of the week.
Oo.
Ikaw naman, classmate Mitch.
Ako, hindi ko maalala yung specific name nung art. Gusto ko yung naalala ko lang siya. Sa Pinto Art Museum din. I believe it's kind of new. Kasi ibang klaseng material yung ginamit niya. Parang paper mache type. And then, paano ko ba explain to? Merong bata na nagko-color tapos siya lang yung nakikitang may kulay, the rest is black and white. Tapos the whole background itself are full of words. So para siyang it's I think media related siya eh. And kids nga. Oo. Very very symbolic. Tapos ano ba? Para siyang newspaper pero parang stories lang din. Basta ganun. Parang sobrang na-catch niya yung eye ko dahil nga sa itsura na ibang klase siya kasi hindi lang siya acrylic paint. So, may texture. And then, pag tiningnan mo talaga siya, pag inanalyze mo, ano kaya yung iniisip ng artist? Or ano yung gustong ipahiwatig ng artist through that painting?
Yes.
Kaya tumatak siya sa akin. Yan, bago po tayo mag-end, no? Classmate Hazel and Classmate Shira, meron ba kayong gustong sabihin sa mga chicks natin? Bate, and syempre, invite for upcoming events.
Gusto lang sabihin na, hello AA.
Hello po, kita-kita po tayo hello. Sa prod meeting mamaya.
Hello po.
May prod meeting kami mamaya pagbalik namin ng UST, 1 PM. Ayun, invite ko lang sila to watch PWD, Puso with Disabilities, this coming February 17, 18.
Pang Valentine's Day pala.
Very pang Valentine siya. Tapos yung PWD is about, ang nakalagay dito is isang dula tungkol sa mga nagmamahal at nasasaktan sa pag-ibig. Na parang, are you willing to risk kung ano man yung parte ng katawan mo para lang sa pag-ibig? And tingin mo ba, kaya bang punan ng pag-ibig yung pagkukulak sa sarili mo? Ayun. Ayun, this coming February 17, 18, and 20. Sa Feb 17, ang time slots namin ay 1:35:07 PM. Sa Feb 20, meron kaming 10 AM show. Tapos, ang ticket price na is 70 pesos.
70 pesos.
Sa Type Auditorium.
Tanyan Ki
po. Ayan,
di ba pwedeng kakaibang Valentine's date po para sa mga ka-chicks natin na nagbabalak mag-date.
Kahit wala kayong date.
Or kahit walang date nga naman. Ibang klase, di ba? At 70 pesos lang po.
Yes, 70 pesos.
Tapos afternoon, mag-food trip kayo. Ganun.
Tama for Valentine's.
Ayan, thank you so much no sa pag-unlock ng invitation namin dito, Classmate Shira and Classmate Hazel. And thank you po, artistang Artlets. Sa pagpapahira mo, ganun talaga. Sa pagpunta po dito sa Laco Chica. Ayan mga ka-chicks, next week po, introduce po next program, Talatugtugan naman po. And tomorrow, dito pa rin po sa same place, DZUP 1602, samahang bidang bida with Classmate Robert and Classmate Christelle. Ang programa po ito ay hatid sa inyong DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan ang boses ng estudyante strip 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Ayan mga ka-chicks, isang oras naman po ng makabulhang lakwatsa chikahan ang hatid namin sa inyo dito. Kami po si Classmate Mitch.
At ako naman po si Classmate Ali. At syempre ito po ang
Lakwatsa Chika!
Makijoyride na dito lang sa
Lakwatsa Chika!